Meillä on siis tässä vajaa tunti aikaa jatkaa jalostamista ja yleisö, teillä on myös mahdollista osallistua sitten jossakin kohtaa. Myöskin tästä kohtaa lähtee nauhoitus käyntiin, eli sitten jos jotain tässä jää keskusteltavaa, niin voimme palata siihen myöskin myöhemmin. Oikeastaan lämmittynä teemaan meillä ihana inspiraattori Maarit heitti näkemyksiä, niin ehkä tämmöinen ensimmäinen kysymys voisi olla, että mikä puhutteli tässä esityksessä, aamupäivän esityksessä, ja aloitetaanko sieltä mikrofonimiehestä?
Joo, tämä oli kiva esitys, ja jaan nämä samat kokemukset, että 11 vuotta ollut rehtorina ja yrittänyt muutosta ajaa, niin kuin kärmettä pyssyy, niin kuin sanotaan, ja se ei ole todellakaan helppoa, että osin ollaan onnistuttu, mutta jotenkin silloin, kun ammattikorkeakoulut luotiin, niin niihin ladattiin paljon odotuksia ja tavallaan niin kuin opetuslähtöisesti mennään ja oppimislähtöisesti liikkeelle. Kyllä me ollaan paljon saatu hyvää aikaa, mutta jotenkin vielä jotakin pitäisi petrata. Ja mehän tehtiin semmoinen kampanja tässä muutama vuosi sitten, että kaikki piirtoheittimet talosta hävitettiin, kun opiskelijakunnassa tuli palautetta. Eräillä opettajilla on vielä markka-aikaiset kalvot. Okei, no se johti sitten siihen, että ne kalvot digitoitiin toiseen välineeseen. Mutta tämä kuvaa niin kuin sitä haastetta, mikä opettajalla on, että miten niin kuin varmistetaan se oppimisen uudistuminen sekä niin kuin pedagogisesti että tietoaineksen osalta. Ja AMKEissahan pyritään sitten siihen, että olisi tämmöistä työelämälähtöistä ja läheistä opetusta, että tavallaan niin kuin sitä vuorovaikutusta yritysten ja kumppaneiden kanssa. Ja sitten tätä TKI-toimintaa, jota halutaan niin kuin osaksi opettajan työtä. Kyllä tämä on niin kuin mennyt eteenpäin, mutta aina siinä löytyy sitten sitä muutosvastarintaa, joka on niin kuin jollakin tavalla sitten sen yli olisi päästävä. Ja kyllähän me ollaan niinku suosittu tämmöisiä uusia pedagogisia juttuja, ne on nyt täytynyt ihan kivasti liikkeelle. Meillä on muun muassa Team Academy, joka on varmaan valtakunnallisesti yksi tunnetuimpia metodeja, missä erittäin hyvät tulokset. Mutta ei ole saatu sitä kyllä leviämään niinku muille opintosuunnille. Mutta tämä oli tosi hyvä ja tärkeä puheenvuoro sun esityksessä.
No niin, mitä Matti, mikä jäi puhututtamaan tai kosketti sinua?
No jäi niin paljon puhututtamaan, että tässä menisi varmaan pari tuntia, kun rupesin selittämään, mutta ihan itselleni niin tuli, mä oon itse matematiikkaa harrastanut aina, ja musta piti tulla ensin matemaatikko, mutta sitten kokeellinen fyysikko ja sitten reaktori-insinööri, mutta sitten lopuksi tuli ihan teoreettinen fyysikko ja rehtori, mutta niin tästä oppimisesta, niin kyllähän siis kaikessa näissäkin tästäkin tuli, niin mun mielestä se on tärkeintä, niin kuin ihmisethän, mä itse en mielellään, niin kuin yliopistossa kaikki tietää, niin puhu edes opettamisesta, vaan opiskelusta. Ja jos ihmiset saadaan motivoitumaan ottamaan asiasta selvää, niin kaikki tapahtuu itsestään. Se on niin kuin mun tämmöinen, ja mun ainut tämmöinen pedagoginen kokeilu oli se, että mulla oli yhdessä erikoiskurssissa vaan 5 opiskelijaa, niin mä sitten päätinkin ensimmäisenä luennolla, että me tehdäänkin nyt niin, että tässä on kirja ja nuo kappaleet käydään läpi ja te opetatte ja mä kuuntelen. Valmistelette luennot ja opetatte. Ja ne kaikki sanoivat, että se on liian vaikeaa, ja mutta tekivät sen kuitenkin ja sitten sanovat, että tämä on kurssi, mistä ne on eniten oppinut, mutta koskaan ne ei joutunut niin paljon tekemään töitä. Ja sitten mä sanoin, että tämä on kato opetus teille, että se opettaja oppii aina enemmän kuin opiskelijat, se opettaa vaikeita asioita. Sitten tästä matematiikasta tuli mieleen tässä, kun sä sanoit, että tämä pilapiirrossarja, missä matematiikalla mennään nukkumaan, niin mähän käytän sitä hyväksi. Eli jos joku tämmöinen rehtorin hankala ongelma illalla rupeaa vaivaamaan, niin mä rupean miettimään jotain tosi hankalaa matemaattista ongelmaa päässä. Niin siis minkä takia luonnollisen logaritmin kantaluku on irrationaalinen luku? Sitä kun puoli tuntia miettii, niin kaikki muut ongelmat unohtuu ja nukataan heti.
Kiitos. Konkreettinen luova idea siis, kuinka pääsemme lampaiden laskemisesta matematiikan laskemiseen hyödyllisyyteen. Vesa, mikä sulla puhututti, kosketti Maaritin puheenvuorossa?
No nyt se on päällä, kun palaa vihreä valo näin meidän koodistolla. No joo, niin kuin tuossa en malttanut olla yhtä kysymystä tai kommenttia tuossa sanomatta, niin kyllä me innostusta tarvitaan ja pakko nyt tuohon matematiikkaan sitten palata, kun silloin kun itse, itse olin lukiokoulutuksessa, niin siellä oli vähän semmoinen, ainakin meillä päin, että oli niin kuin reaalilinja, kielilinja, pitkä matikka. Ja jostain syystä siinä pitkällä matikalla oli semmoinen imako, että jos nyt sallitaan, että fiksuimmat menee sinne, ja, niin minäkin sitten menin sinne. Ja tragedia oli vähän sitten kauhean kiinnostunut ollut siitä matematiikasta. Kyllä se ihan kohtaisen hyvin meni, mutta saatako näin, että se oli varsin perinteistä matematiikkaa, mutta mietin vaan tuossa kyllä sitä, että kyllä me silloin kun ollaan muotojen vankia, niin se aina kahlitsee sitä oppimista. Monta avainsanaa jäi mieleen muutos tietysti, joka on meillä koko ajan haasteena, että kun koulujärjestelmät, koulutus yhteiskunnan keskeisenä instituutiona välillä tahtoo olla hyvin konservatiivista ja traditionaalista, niin miten me sitten tavallaan tunnistamme muuttuvaa maailmaa ja pystytään siinä sitten niin kuin tekemään oikeita asioita. Motivaatio on varmaan kaiken ytimessä, niin kuin tästä kävi se, että tehdään niistä asioista oppijoille merkityksellisiä. Ja se motivaatio ei tietenkään ole pelkästään niin kuin oppijoiden motivaatiota, vaan totta kai se on yhtä lailla myös sen opettajan motivaatiota. Niin kuin jokainen tietää, että kyllä työ käy raskaaksi, jos sitä motivaatiota ei ole. Mutta kyllä mä kaikista, niin kuin, mitä jäi mieleen, niin nostasin ehkä tämän arvot ja arvostuksen. Ja voisin melkein sanoa, että kyllä tässä maailmanajassa tietysti jotenkin hätkähdyttää se, että miten me tietyssä syklissä parissakymmenessä vuodessa päädyimme sellaiseen maailmaan, jossa aika niin kuin avoimuuden ja rajattomuuden ihanoinnista tultiin muurien rakentamiseen. Ja sitten kun miettii siihen liittyvää argumentaatiota, niin kyllä meillä niin kuin koulutuksessa ja kasvatuksessa tehtävää riittää, ja se on tietysti sinänsä hienoa, mutta on hienoa, että tähän liittyy juuri sitten tällaista ajatusta siitä, että ollaan kuitenkin optimistisia ja pyritään ratkaisemaan ongelmia, niin kuin tuossa Maaritin esityksessä hyvin tuli esiin.
Jouni, kaiken tutkinut, mikä puhututti?
Joo, mä en paljasta kaikkia, koska mun pitää tästä loppupuheenvuoron. Maaritin kanssa tunnettu kohtuullisen pitkään, ja mä oon tosi ihaillen seurannut sitä, että erityisesti matematiikassa sä saat oppilaat tekemään asioita. Ja siis tää on musta selvästi se suurin haaste meille kaikille, että miten me saadaan oppilaat siihen tekemisen prosessiin mukaan. Meidän nuoret on varsin taitavia ja lahjakkaita kertomaan asioista ja perinteisessä mielessä oppimaan, mutta varsin taitavia myös siirtämään ikään kuin vastuuta sinne opettajalle. Ja se, miten saadaan heidät mukaan näihin prosesseihin, niin miten saadaan yhteiskuntaa rakentamaan ja olemaan aktiivisia. Nämä on minusta näitä isoja asioita, mutta mä haluaisin korostaa myös tässä, että tässä Maaritin puheenvuorossa oli paljon positiivisia. Sä puhut hitaasta muutoksesta, mutta samalla sä kerrot, että se muutos on mahdollista, jopa matematiikan opetuksessa. Ja myös me puhutaan helposti muutosvastarinnasta. Toisaalta se on juuri sitä, mitä me myös nuorilta odotetaan, että on kriittisiä ja avoimia ja ilmaisia mielipiteitä. Että nämä on sellaisia prosesseja. Ja kuitenkin pidetään mielessä, että jos katsotaan, miten maailma muuttuu, niin on hirveän paljon tapahtunut positiivista kehitystä. Ja koulutus on siinä ihan avainasia. Esimerkiksi jos ajatellaan tasa-arvoa, naisten ja miesten asemaa. On paljon tutkimuksia, joissa on pystytty osoittamaan se, että monet tämmöiset isot yhteiskunnalliset asiat on mennyt nimenomaan sitä kautta eteenpäin. Ja niin kuin kokonaisuutena, jos katsotaan, minkälainen maailma meillä oli 50 vuotta sitten, mikä se tänä päivänä, niin tämä on paljon parempi. Ja tämä on minusta se, mihin meidän kannattaa uskoa ja luottaa ja nuorille kertoa. Ja sitten näitä prosesseja on niin kuin monen tasoisia. Nyt meillä on sellaisia prosesseja, jotka haastaa hyvin syvälle kasvatusta ja tuo tämmöisen kriittisen ja tämän tyyppistä, jotka paljolti nojaa myös teknologian kehitykseen, joka on aina semmoinen iso moottori siellä taustalla, mutta jatketaan sitten vielä näistä myöhemmin.
No niin, päästiin vauhtiin muutokseen ja osa tässä näitä ehkä esteitä, haasteitakin rupesitte korostamaan, mutta ehkä nyt meidän tavoite oli siis löytäisi muutamia ihan konkreettisia, niin olisiko tämmöinen kierros, että siis yksi tunnistamanne este ja sitten yksi ratkaisu, että mennään jo sinne vähän niin kuin ratkaisun puolelle. Mikä on niin kuin semmoinen konkreettinen ratkaisu? Este, ratkaisu. Täällä puhuttiin esimerkiksi muutoksessa, pitää olla kaaosta, niin voiko este olla, että meillä ei ole riittävää kaaosta? Mutta siis mikä teidän este, mikä teidän ratkaisu? Vesa, aloittaa.
No, kun on mikrofoni kädessä, niin voin tietysti aloittaa. Siis, no oikeastaan jälleen voi tuota tuohon Martin alustukseen viitata, että kun siinä tuli tämä stereotypiat ja asenteet, niin tietysti tyhjeni aika paljon, mutta kyllä mä itse ajattelin näin, että oikeasti se este on, useimmiten se on asenteet. Ratkaisu on yhteistyö, ihmisten keskustelu, yhdessä tekeminen. En mä oikein sen ihmeempää viisasten kiviä keksi.
Mun taitaa olla tämä mikki täällä, ja kiitos. Joo, mun mielestä varmaan niin kuin työyhteisön, on se mikä tahansa, niin pitää niin kuin yhdessä analysoida, että onko ongelmia ja mitä ongelmia halutaan ratkaista ja mikä voisi olla se, mihin halutaan päämäärä. Että saadaan se suurin osa sitten sitoutumaan. Et niin kuin mä sanoin, että mulla oli se vaikeus, että tavallaan mä menin sinne arvojeni kanssa ja mun oli vähän vaikeus saada porukka ensin siihen sitoutumaan.
Jos ajattelee, miten suomalaisessa yhteiskunnassa, siis musta on kaksi asiaa. Siis ensinnäkin on, mikä Martinkin puheenvuorossa tuli, että osoitetaan, että on mahdollista tehdä asioita toisinpäin. Siis tyypillistä on sanoa, että tämä ei ole mahdollista. Tämä oppilaat ei lähde mukaan. Minusta oli tosi hieno. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että voidaan aina luottaa oppilaisiin. Aina lähteä mukaan, jos se on heidän näkökulmastaan mielekästä. Ja saa sanoa, että he tulee, että tärkeä asia, minkä takia he tulee kouluun, on se, että he haluaa, siellä on muita oppilaita. Mutta toinen tärkeä, että he haluaa ihan oikeasti oppia. Ja tämä on minusta kyllä, tämä on semmoinen totuus. Ja sitten toinen asia, missä olisi varmasti meille vielä paljon tekemistä, että me tätä syvennetään, tätä kansainvälistä yhteistyötä, koska meihin aina puree se, jos joku ulkopuolelta tulee ja sanoo, ja varsinkin jos pystyy näyttämään, että asiat voidaan tehdä. Mä olisin tässä PISA-keskustelussa huomannut sen, että kun tulee joku ulkopuolelta ulkomaalainen ja kertoo meille ne samat asiat, joista me on väännetty jo vuosikausia, niin heti rupeaa tapahtumaan, heti menee perille. Esimerkiksi Edukan kokemukset niin on tässä mielessä äärimmäisen konkreettisia, että nyt kaikkialla puhutaan siitä, että suomalaiset koulut ei oikein yhteisöinä mene eteenpäin, josta me on Suomessa puhuttu vuosia, mutta nyt kun se tulee toiselta suunnalta. Eli tämän tyyppinen, että me löydetään uusia muotoja, joissa ihmiset kohtaa hyvin monella tasolla ja tekee konkreettisia asioita. Minusta se on tärkeä keino viedä eteenpäin.
Joo, kiitos. Mä en hirveän hyvin koulumaailmaa tullut, kun se oli aika kauan, kun mä sieltä koulusta lähdin pois. Mutta mä luulen, että siellä on samat ongelmat kuin tietyllä tavalla yliopistossa, koska ne kaikki opettajat on meidän kouluttamia kuitenkin siellä. Ja esimerkiksi meillähän on hyviä opettajia yliopistossa ja kouluissa, jotka tekee niin kuin hyvää pedagogista työtä, uusia asioita vie eteenpäin, ja niin kuin tässäkin palkitut ja muut, niin paljon hyvää tehdään. Mutta mä näkisin se ongelma on se, että miten me saadaan niin kuin se leviämään sitten suuremmalle joukolle sitä opettajakuntaa ja muuta. Että täällä yliopistossakin toiminta on suunnilleen sitä, että jos me rehtori tekee jotkut linjaukset tai hallitus, niin sitten pitää 2 vuotta tehdä töitä, että saisin ihmiset uskoa, että nämä on tosiaan sellaisia linjauksia, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten siitä on vielä pitkä matka siihen, että niitä tehdään innostuneesti, jolloin se asia lähtee eteenpäin. Tämmöisen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä Matin kanssa, että tämä tämmöinen perinteinen oppilaskulttuuri, niin se on aika muutosvastainen jossakin määrin. Että sen niin kuin, tavallaan jotenkin sen muuttaminen, että mentäisiin semmoiseen yhteisöllisempään ja siihen, että olisi kiva niin kuin uudistaa ja kokeilla uutta ja jotkuthan pelkää sitten, että jos lähdetään jotakin uudistamaan, niin mitä se vaikuttaa sitten omaan asemaan ja heikentääkö se sitä, vaan näkisin, että päinvastoin se vahvistaa sitä. Ja tämmöinen hyvin jäykkä tämmöinen edunvalvontapuhe tulee hyvin äkkiä esteeksi. Ja sitten sanotaan, että ei ole resursseja eikä. Tämä on niin kuin hirveän niin kuin semmoista masentavaa puhetta sitten, mitä käydään sen jälkeen, kun joku ei halua tehdä ja sitten siihen haetaan niin kuin kaikkia tekosyitä.
Saanko jatkaa tätä, kun nyt tässä muutama vuosi sitten vierailin tuolla, silloin kun olin tullut rehtoriksi, niin Norssissa, ja siellä näytettiin kaikki hienoja asioita, miten fysiikan tunnilla, kun itse fysiikka taustalla, niin käytetään iPadia, tehdään kaikkia kokeita, oli tosi hienoa ja muuta, ja sitten siellä oli sinne oven päälle pantu sinne opetuslaskutikku niin kuin museoesineenä, ja sitten minä siellä kahvitunnilla kysyin siellä opettajahuoneessa, että kun tuolla oli tuo laskutikku niin kuin tämmöisenä museoesineenä, niin koska täällä sitten muissa luokissa on niin kuin
kynät ja paperit museoesiin ennen kuin niitä ei enää tarvita ollenkaan, niin siellä on syntynyt hirveä keskustelu niin kuin puolesta ja vastaan, että ei koskaan voida, niin kuin, jos ihminen ei niin kuin opi samaaikaisesti kirjoita, kun se tekee jotain, niin se ei opi, kun tästä on tieteellistä todistusta. Ja sitten mä sanoin, että siihen aikaan, kun mä olin koulussa, niin jos ei niin kuin mustekynää kastanut semmoiseen pulloon ja siitä kirjoittanut, niin ei mitään tullut. Kuulakärkynät tuli kielletty, koska ne pilaa oppimisen. Ja siitä hollittomasta tuli rehtori.
Maarit, haluaisit kommentoida?
Mun mielestä meidän yhteiskunnassa on todella mahdollisuus kokeilla, koska meillä ei ole tämmöisiä valtavia testipaineita. Et kaikkien ulkolaisten opettajien kanssa, kun mä puhun, niin he haluaisi muutosta, mutta heillä on niin järjetön se, että he koko ajan näitä testejä. Ja meillä niin kuin on mieletön vapaus siellä koulussa. Et joskus satunnaisesti sitten opetushallitukselta tulee, mikä on ihan kivaakin, että tietää, missä oma koulu menee, mutta se on niin kuin satunnainen. Et se on mun mielestä vähän niin kuin tekosyy, jos niin kuin sanoo, että ei voi kokeilla. Et se on tosi kivaa just, että voi kokeilla. Et sitä kannattaa tuoda esille, että me ollaan maailmassa poikkeuksellinen maa tässä suhteessa.
Kiitoksia. Siellä esteitä, tunnistettu asenteita, ratkaisuja, yhteinen keskustelu, toisaalta tämä linjaukset, miten linjausten jalkauttaminen, lähestytään ehkä sitä opettajuuden kysymystä sitten, että mitä jokainen, joka meistä on omassa roolissaan, onpa se rooli mikä tahansa, niin miten sitä muutosta vie eteenpäin. Mikä teidän mielestä siinä opettajuudessa pitäisi sitten muuttua? Vai onko kysymys sitten johtamisesta, eli päästäänkö tämmöisestä pedagogisesta vapaudesta, pitäisikö pedagogisesta vapaudesta enemmän ruveta puhumaankin pedagogisen vaikuttavuuden johtamisesta? Missä on teidän näkemys? Mikä opettajuudessa pitäisi muuttua? Vesa aloittaa.
No joo, tämä on tietysti nyt semmoinen taas niin kuin iso kysymys, että mä sitä niin kuin opettajuutta, että mä jos miettii vaikka koulutuskuntayhtymää toisen asteen koulutuksen järjestäjänä, meillä on vuodessa noin 25 000 opiskelijaa. Ollaan iso toimija ja se ei tyhjene niin kuin yhteen opettajuuteen. Tämä varmaan on nyt semmoinen tavallaan se haastekin, koska me olemme tottuneet ajattelemaan tiettyjä asioita vähän kattokäsitteiden kautta ja totta kai opettajuuteen varmasti liittyy jotain sellaista, joka on universaalia ja yleistä ja täytyy ollakin, mutta kyllä mä luulen, että me kaikki ollaan sitten koulutuksen johtamisen tai opettamisen, oppimisen, tukemisen tehtävissä, niin se haaste on se, että maailmasta oikeasti on tullut entistä monimuotoisempi ja moninaisempi paikka. Ja kyllä se niin kuin meidän yhteiskunnassa näkyy erityisesti, jos katsoo viimeisen neljännesvuosisadan kehitystä, jossa meillä oikeasti yhteiskuntaan on tullut uusia erilaisia ihmisiä. Niin mä luulen, että se haaste on siinä, että meidän täytyy myöntää se, että on niin kuin erilaista opettajuutta, pitää ollakin. Se riippuu siitä kohderyhmästä, kenen kanssa työskennellään. Mutta varmaan sitten tähän liittyy oikeasti se, että meidän pitäisi pystyä käynnistämään ihan uudenlaisia keskusteluja siitä, että mikä on se tavoitteasettelu, mitä me tehdään, ja sitten tätä kaikkea tietysti vielä siunaa tämä digitalisaatio ja globalisaatio, jotka on oikeita ja koko ajan yhä enemmän ja enemmän vaikuttavia asioita.
Siis mä olen ehkä väärä ihminen puhumaan täällä, koska mä en ole käynyt yhtään tämmöistä pedagogista kurssia elämässäni, mutta yksi mikä niin kuin tässä tietysti nuorten motivoimisessa on se, että mitä tuossa esitelmässäkin tuli hyvin, että pitää ottaa niin kuin esimerkkejä ja tavallaan niin kuin se siitä nuorten maailmasta, missä ne elää, että enemmän kuin, en mä tiedä, ehkä näin tehdäänkin nykyisin, mutta tavallaan, että jos ne niin kuin käyttää koko ajan kännyköitä ja tabletteja ja muita härpäkkeitä ja siellä on tietoa ja muuta, niin tehdään kaikki esimerkit semmoiset, mikä on sitä nykymaailmaa. Me ei oikein tiedetä kuitenkaan. Tässä on paljon puhuttu, pitää valmistaa ihmisiä tulevaisuuteen, mutta kun emme kukaan osaa sitä tulevaisuutta ennustaa, mutta me päästäisiin edes tähän nykytasolle. No matematiikka taas on semmoinen laji, että kun se ei niin kuin hirveästi ne kolmioiden muodot muutu, vaikka kuinka maailma menisi eteenpäin, niin siinäkin pitää sitten miettiä, että itse näen niin kuin matematiikka, että se on hyvin paljon tämmöistä niin kuin loogisen ajattelukyvyn oppimista ja sitä voidaan tehdä monella tavalla. Ja jos ajattelee sitten niin kuin nuoria, niin tässä matematiikka opetetaan missäkin tahansa, niin sä opit sitä, jos sä niin kuin, siitä tulee tietynlainen harrastus, mitä sä mielelläsi teet. Että koulussa ei paljon opeteta jääkiekkoa, mutta monet lapset menee sitten tekemään valtavasti töitä jääkiekkoa eteen, niin tulee hyviä pelaajia vapaa-aikana. Että tuota, meidän pitäisi saada niin kuin tässä oppimiseksi sellainen innostus, että meillä olisi niin kuin sellaisia, jotenkin koulu antaisi sellaisia virikkeitä tai muuta, että ne tekisi niin kuin samantapaisia älyllisiä harjoitteluja tai muita oppimista niin vapaa-aikana. Ja tästä on esimerkki se, että vaikka kuinka meillä on hyvin kielenopetus kehittynyt, niin se, että pojat yhtäkkiä tuli paremmaksi englanninkielessä kuin tytöt, niin ei liittynyt, ollenkaan liittynyt siihen pedagogiseen kehittämiseen, vaan sitä, että ne pelasivat tietokoneella enemmän pelejä, missä valittiin englanninkielen taito kuin tytöt. Että tämmöisiä asioita pitäisi miettiä myöskin tässä niin kuin opetuksen kehittämisessä.
Puhutaan innostumisesta, katsotaan mikä on yleisön tilanne. Jussikin saa vastata kysymykseen, niin kohta teillä on mahdollisuus kysyä minulta päin, mutta minäpäs, tai panelisteilta päin, mutta minäpäs kysyn teiltä, ketkä on ollut tällä viikolla, ollaan perjantaissa, niin useampana kuin yhtenä päivänä innostunut omasta työstään. Mahtavaa. Hyvä. Ollaan siis hereillä kaikki. Jussi, miten opettajuuden muutos JAMKissa?
Meillä on JAMKissa nyt tavoitteena kehittyä uuden sukupolven korkeakouluksi, eli 2020 me ollaan uuden sukupolven korkeakoulu. Ja me halutaan kehittää niin kuin pedagogiaa aika vahvasti tämmöiseen oppijakeskeiseen suuntaan, niin kuin tietysti kaikki yrittää tehdä. Sehän muuttaa opettajan työroolia selkeästi, eli tavallaan siinä opettajan työssä ne asiat, mitkä lisääntyy, on eri muodossa tapahtuva opiskelijaohjaus ja tukeminen. Ja sitten nähdään se, että se opettajan työ pitäisi olla enemmän tämmöistä valmentajan työtä kuin perinteistä opettamista. Ja myös tämä tämmöinen yritysten ja työelämän kanssa tehtävä työ, TKI-toiminta ynnä muu, niin se lisääntyy. Ja se on varmaan aika iso muutos sitten joillekin opettajille, jotka ei ole sitä tottunut tekemään. Mutta mä näen, että se on erittäin iso mahdollisuus. Et sillä tavalla on ihan vakuuttunut, että saadaan niinku parempia oppimistuloksia ja me saadaan niinku koulutettua parempia ihmisiä ammatteihin. Eli jotenkin tätä suuntaa niinku haluaa vahvasti viedä eteenpäin. Se herättää kyllä paljon keskustelua, koska kaikki ei välttämättä jaa sitä ajatusta, että siitä opettajan professiosta ja työstä, niin siitä on niin kuin monta näkemystä. Ja ne on kaikki varmaan ihan perusteltuja, mutta meillä muuttuu tämä joukko, joka tulee korkeakouluihin, niin ne osaa entistä enemmän. Ja silloin hyvin keskeisenä asiana on se motivointi, että miten ne motivoidaan. Selkeästihän meillä haasteita on insinöörikoulutuksessa, että me päästään siellä korkeintaan 60% läpäisyyn, kun jossakin sosiaali- ja terveysalalla niin yli 90% suorittaa tutkinnon. Että nämä on semmoisia impulseja, mitkä pitää ottaa hyvin vakavasti, koska tulevat opiskelijat on erilaisia kuin mitä tänä päivänä on sisällä.
Maarit, puhuit yhteisestä opetusnäkemyksestä. Niin, haluaisitko sitä kommentoida vaan muuta?
Tästä haasteista niin kuin siinä opettajalle, niin niin mun mielestä pitäisi jotenkin aukaista se luokkahuone, että ei opettaja olisi siellä niin paljon yksin, vaan verkottuisi omien kollegoiden kanssa, oman paikkakunnan kanssa ja sitten globaalisti. Se on mun mielestä tärkeää, että saa niitä virikkeitä ja uusia ajatuksia. Ja sitten tietenkin myös se opetusmateriaali, jos ei se muutu, niin ei myöskään mikään, että se on liian rankkaa sitten sillä opettajalla. Että myös sen pitää muuttua. Ja sitten mä oon sillä lailla kriittinen tähän, niin kuin mä sanoin, että Suomessa on tapa, että keskitytään niin kuin yhteen asiaan kerrallaan. Että jos me nyt puhutaan vaan siitä yksilöllistämisestä, niin miten me tehdään sitten näistä nuorista keskustelevia, kommunikoivia, jos ne vaan kaikki on yksilöllistetty. Eli mun näkemys on se, että meidän heikkous on tämmöisen sosiaalisen taitojen opettaminen, ja se ei tapahdu yksin, vaan siinä tarvitaan muita.
Ei yhteen asiaan. EduFutura-yhteistyössä ollaan panostettu ja panostetaan ainakin 7 kärkikokonaisuuteen. Ruvetaan lähestyä sitä, että no mitäs tämä yhteistyö ihan aidosti nyt tähän oppimisen uudistamiseen on tullut, eli avataan vähän niitä ovia. Mutta olisiko tässä kohtaa yleisöllä halua pistää kierroksia lisää? Ole hyvä, saadaanko mikrofoni sinne Mikrofoni sen takia, että saadaan nauhalle.
Ja Eli Pirjo Kauhanen Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä ammatillisen koulutuksen rehtorin tehtäviä siellä hoitelen. Ja oikeastaan tuohon Maaritin, mihinkä kyllä jo tuossa omassa alustuksessakin puhuit ja nyt vielä jatkoit siitä. Eli sitä, että kun me ajatellaan sitä, että ammatillisessa koulutuksessa on tulossa merkittävä reformi ja se vie sitä opettajuutta ja sitä oppimista siihen suuntaan, että kukin kulkisi kutakuinkin omia polkujaan, siis ne ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Ja silloin me tullaan siihen problematiikkaan, että se yksilöllistäminen tai ne henkilökohtaistetut opintopolut on hieno asia, mutta miten taataan ja turvataan sitten se yhteisöllisyys. Se toisaalta se kasvattaa sitä sosiaalisuutta ja sitä sosiaalisia taitoja, mutta mun mielestä toinen merkittävä asia siinä on se, että miten me saadaan varsinkin ne nuoret kiinnittymään opintoihin, niin se on hyvin pitkälti sen yhteisöllisyyden ja sen yhteisen tekemisen kautta. Ja nyt meidän opettajista tietysti pohdiskelee hyvin vahvasti tätä asiaa, että miten tämä yhtälö ratkaistaan. Toisaalta henkilökohtaistetaan vahvasti, toisaalta pitäisi viedä vahvasti työelämään mukaan tätä ammatillista koulutusta vielä nykyistä enemmän ja toisaalta kehittää sitä yhteisöllisyyttä ja niitä sosiaalisia taitoja. Niin minkälaisia ajatuksia, näkökulmia, vaikka esimerkiksi minulle oman työni tueksi sieltä panelistit voisi kertoa?
No niin, loistava kysymys. Mitä eväitä yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhteensovittamiseen oppimisen parhaaksi? Onko kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia? Maarit aloittaa.
No, nyt jos mä ajattelen niin kun sitä rehtorin hattua, niin mä toivoisin semmoista, että se olisi ollut mahdollista, että osa opettajista esimerkiksi haluaa enemmän keskittyä yksilölliseen opetukseen ja osa haluaa vetää kansainvälisiä projekteja. Et meidän koulujärjestelmä on niin äärettömän tiukka, että sitten on vaan kiinni se ihminen siinä jossain 20 tuntia tai 23 tuntia, kun voisi hyvin ajatella, että tämä ihminen ei halua tehdä yhteistyötä kansainvälisesti, mutta hän haluaa tehdä jotain muuta. Että meillä olisi niinku esimiehinä vähän niinku joustovaraa, niin että me saataisiin se paletti sitten hoidettua niillä ihmisillä. Ja sitten niinku mä puhun aina siitä moninaisuudesta, eikä vaan yksi asia, et ei vain yksilöllistämistä, vaan myös niinku yhteisöllisyyttä. Et mun opetus perustuu siihen, että mulla on ne 24 oppilasta siellä luokassa. Mä olen muuten vieläkin koulussa. Mä menin eläkkeelle, mutta mä menin takaisin opettamaan, koska se on niin kivaa. Niin kyllähän mulla on siellä ne kaikki lapset. Ja sitten siinä yhdessä oppimisessa niin siinäkin tapahtuu eriyttämistä. Et se on niinku ihan turha kuvitella, että se olisi kaikille sama.
Jussi ja sitten Vesa.
Joo, me mentiin Jamkissa tämän vuoden alusta tämmöiseen tiimimalliin. Meillä on noin 400 opettajaa. Me muodostettiin vähän yli 40 opettajaa tai asiantuntijatiimiä, jossa tietyllä tavalla se tiimi on jonkun tietyn kokonaisuuteen liittyvissä opetuksessa ja toiminnassa. Ja nyt sehän herätti niin kuin alussa kauheita vastustusta ja pelkoa, mutta että pikkuhiljaa nyt näyttää, että se lähtee niin kuin menemään. Meillä on ollut hirveän hyvä yhteistyö Humapin kanssa sen tiimin valmennuksessa. Ja mä uskon kyllä tähän tiimimalliin, että ne tiimit saadaan toimia, niin se tiimi voi silloin jakaa ne opettajan työaikaresurssitkin paljon järkevämmin. Ja silloin voidaan mennä sitten siihen, että tavallaan niin kuin se työn jakaminen on helpompaa ja kohdistaminen ja ehkä se opetuksen kehittäminenkin on sitten helpompaa. Ja sitten kun nämä tiimit vielä saadaan verkostoitumaan keskenään, niin ehkä se niin kuin lisää sitä yhteisöllisyyttä. Mutta kyllä siinä niin kuin kauhea vastarinta on alussa ollut ja semmoinen purina, että mitä ihmettä tässä nyt tehdään. Ja kyllähän niin kuin koulussa ja oppilaitoksessa muutoksen tekeminen niin ei se ole helppoa, mutta että kyllä niitä kannattaa yrittää, koska kyllä ne yleensä on palkitsevia asioita.
Ennen kuin annan Vesalle, niin kysytäänpäs yleisöstä käsi ylös, kuinka moni tällä hetkellä työskentelee omasta mielestään hyvin toimimassa pedagogisessa tiimissä? Okei, okay. James Bond katseella täältä katsonut, että 27% tästä joukosta. Okei, okay, Vesala oli tähän kysymykseen vastausnäkemys.
No, esittäytyy, että Pirjon kanssa kyllä keskustelemme päivittäin ja usein olen saavana osapuolena, että ei täältä niin kuin siihen, mutta se mitä tuossa, että kyllä tässä varmaan niin kuin yksi haaste on tietysti tässä koulutuksessa on tietynlainen pirstaloituminen jälleen, että joka osittain menetys siihen individualismiin. Nyt tässä ammatillisen koulutuksen reformissa tietysti haasteena on ollut se, että ensin vietiin rahat ja sitten tuodaan uudistus, niin se pikkasen askelmerkkejä määrittää, mutta kyllä se tietysti totta on, jos miettii nyt että meillä yhteiskunnasta puolet ikäluokasta suurin piirtein ennemmin tai myöhemmin on sitten niin kuin ammatillisen koulutuksen, ammatillisessa koulutuksessa, ja aika monellahan sitten siellä ammatissa siihen liittyy se ammattiylpeys ja semmoinen ajatus siitä, joka varmaan tulee sieltä mestarikisälli oppipoikamaailmasta jo aikoin. Totta kai, että ihminen osaa jotain, se on ylpeä siitä, ja usein siihen liittyy sitten tietysti sellaista, että siinä on joku yhteisö, joka jakaa sitä kokemusta, ja nyt kun varmaan tämä liittyy työelämän muutokseen, jossa sitten alkaa olla sellaista, että siellä sitten korostuu ehkä enemmän se itsenäinen ammattiharjoittaminen, yrittäjyys ja vielä sitten sen ammatin vaihtaminen, että miten tähän sitten rakennetaan sitä yhteisöllisyyttä, niin kyllä mä siinä edelleen kuitenkin ajattelen, että jotenkin täytyy tukea sitä niin kuin tavallaan semmoista ammatillista keskustelua ja tietyn asian ympärillä pyörimistä. Isossa kuvassa haaste on kyllä koulutuksen uudistuksissa, niin kuin tässäkin, joka on oikeasti todella iso uudistus, se, että siinä lähdetään vähän sellaisesta ajattelusta, että nyt optimoidaan tämä juttu. Et kun se nuori tai aikuinen, mutta ehkä erityisesti nuori tulee opiskeluun, niin annetaan sille vaan ne palaset, mitä se tarvitsee. Eli sehän on ihan hyvä ajatus, että ihminen ei tavallaan joudu oppimaan kahteen kertaan samaa asiaa, jonka se osaa jo. Mutta jos siinä sitten isona pontimena on myös vahvasti taloudellinen ajuri, ja sitten ajatellaan, että okei, se pikkusen pienemmällä panostuksella se osaa sen homman, niin siitä syntyy helposti mekaaninen yhtälö, joka pahimmillaan johtaa juuri siihen, että se opinpolku voi pirstaloitua. Ja tässä mä luulen, että meillä on tämän reformin kanssa semmoinen isoin kysymys, että miten me pystymme kuitenkin tukemaan niiden ihmisten semmoista kokonaisvaltaista ammatillisuutta, ja tietysti sitten myös, niin kun meillä kauniina tavoitteena on kasvua ihmisenä, ja niin kuin monet oppilaitokset korkeakouluista perusasteelle sanoo, niin kuin kasvua kansalaisuuteen ja ihmiskuntaa, että kyllä siinä haastetta riittää, mutta kyllä mä kuitenkin uskon siihen, että kun mä katson noita nuoria tai kuuntelen heitä, niin kyllä musta on menty eteenpäin. Nuoret ovat minun mielestä sosiaalisempia, kansainvälisempiä, keskimäärin valmiimpia ikään kuin tämmöiseen ryhmäytymiseen ja tiimiytymiseen kuin joskus aikaisemmin.
Matti.
Joo, ihan samaa mieltä tästä, olisin sanonut samaa tästä nuorisosta, että on nyt ihan kehittynyt ihan eri lailla kuin aikaisemmin, mutta tämähän on hirveän vaikea kysymys niin kuin vastata, koska ja sitten Suomessa on niin kuin semmoinen, ehkä muuallakin, että jos joka uudistusta tehdään, niin innostutaan hirveästi uudesta asiasta, että nyt tämä on se ainut oikea tapa, ja esimerkiksi oppimisessa jotkut oppii paremmin tekemällä itse töitä ryhmäytymättä, osille se sopii se ryhmäytyminen. Osa jälkeenpäin kiittää siitä, että oli tosi vaativa, pirullinen opettaja, kaikki oli hankalaa, ja sitten kun se koulut on käyty, niin se onkin se paras opettaja, koska sitä oppii eniten. Että nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä monessakin mielessä, että mitenkä näitä, mikä on se paras, ja pitäisi niin kuin katsoa sitä, että sekä tätä individuaalisia ihmisten luonnetta ja muuta, ja ryhmäytymistä samaan aikaan, ja tehdä vähän niin kuin kaikkea, koska sillä tavalla ehkä sitten päästään eteenpäin, mutta samalla on niin kuin se, että ei niin kuin tuomittaisi mitään, että tämä tekee nyt väärin, kun se tekee noin, jos oppimistulokset on hyviä. Ihan tulee esimerkkinä mieleen, kun yliopistossa aloitettiin joskus pari 30 vuotta sitten tekee niin kuin opetuksen arviointia, että tehtiin kysely kaikille oppilaille, että mitä ne piti siitä, mitä ne oppi tästä kurssista ja niin edelleen, sitten opettajat voi kehittää opetustaan, niin yksi opettaja sitten vanhempi sanoi, että tuo on ihan turhaa, koska se tenttihän testaa, että kuinka hyvin ne oppinut.
Jolle lyhyt kommentti tähän, ja sitten mennään tähän isoimpaan kysymykseen EduFuturan yhteistyöstä.
Minusta tämä EduFuturankin haaste on kyllä siis se, että tosiaan sitten meillä on hyvin erilaisia nuoria, erilaisia oppilaita, ja on varmasti totta, mitä tässä sanottiin, mikä on tämmöinen yleiskuva. Mutta toisen asteen opetuksen tehtävänä on vielä paitsi tarjota mahdollisuuksia erilaisille poluille ja tämmöisille henkilöille, myös huolehtia siitä, että jokainen, lähtökohtaisesti jokainen oppii olennaisia tärkeitä asioita. Ja silloin kun me menen tämmöiseen joustavimpiin, niin se erottelee ihmisiä eri tavalla tässä suhteessa. Ja haasteeksi tulee juuri ne, joiden pitäisi itse asiassa oppia tämmöisiä sosiaalisia taitoja ottamaan vastuuta, mutta joille ei ole välttämättä niitä lähtökohtia. Musta tämä piirin alkuperäinen kysymys on hyvä esimerkki siitä, ja silloin varmasti joudutaan miettimään tämä pedagogiikka aika uudesta näkökulmasta. Miten esimerkiksi tätä kokemuksia siellä työpaikalla reflektoidaan yhdessä, keskustellaan, jaetaan kokemuksia, koska se jää pelkästään siellä työpaikalla tapahtuvaksi, niin se saattaa olla hyvin sattumanvarasta, ja se riippuu se oppiminen ihmisistä, joilla ei ole mitään pedagogista lähtökohtaa. Että ei oppiminen tapahdu niin automaattisesti, vaan seuraa, miten ammattilainen tekee sitä. kyllä siinä opettaja ja se oppilaitoksen rooli, se on paljon vaativampi. Ja minusta juuri tämä, että tuodaan sitten nämä kokemukset yhteisiin, ja kun siellä on myös nämä työelämäedustajat mukana, niin nämä on minusta niitä keinoja, mutta niin kuin Vesäkin tuossa huomautti, niin kun tässä kuitenkin ensimmäinen päätös oli säästää resursseja, niin tämä ei ole ihan helppo yhtälö.
Hyvä. Mennään tärkeään, ehkä viimeiseen isoon keskustelukokonaisuuteen. Me ollaan EduFutura-brändin alla tässä näin, ja tietysti me on kuultu tässä näistä hienoista ensiavauksista ja nopeista starteista, ja toisaalta myös tästä visionääristä tilasta ja tavoitteesta olla kansainvälisen ja kansallisesti kärjessä tällä yhteistyöllä, erityisesti näissä tietysti osaamisaloissa ja näkökulmissa, mitä me valittu. Mutta mitä nyt ihan konkreettisesti? Mitä nyt konkreettisesti EduFutura, 15 vuotta varmaan on tehty yhteistyötä enemmän tai vähemmän, mutta mitä nyt? Mitä nyt tapahtuu? Mitä konkreettista?
Nyt on menossa aika hienoja juttuja, että nyt ensi kesänä lähtee liikkeelle tämmöinen EduFutura keikkabussi, jossa on muutamia opiskelijoita, ne kiertää festareita ja levittää ilosanomaa. Tämä palvelee niin opiskelijan rekrytointia. Me haetaan siihen muutama innokas opiskelija, jotka lähtee vanhalla Volkkarin transporterilla liikkeelle. Tämä on hyvin konkreettinen. Se, mitä nyt sitten valmistellaan, niin on tämmöinen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö ja paikka, joka pyritään saamaan syksyllä liikkeelle. Eli meillä olisi semmoinen paikka, missä ammattikorkeakoulun, yliopiston ja koulutuskuntayhtymän, mukaan lukion opiskelijat, jotka on kiinnostuneita yrittäjyydestä, voisi kokoontua. Ja meillä on nyt tiedossa semmoinen hyvä paikka tuossa Kauppakadulla, ja siihen se pyritään rakentamaan. Nyt siinä on vielä vähän kesken ne asiat, sen takia en voi kovin tarkasti tässä puhua, mutta meillä on vahva tahtotila siihen, että tämmöinen lähtee liikkeelle. Ja Jamkissa on ollut tämmöinen generaattoritoiminta jo viitisen vuotta, niin tavallaan niitä kokemuksia hyödynnettä siinä hommassa. Mutta mä uskon aika paljon siihen, että jos me saadaan niin kuin useimmista oppilaitoksista erilaisia opiskelijoita sen yrittäjyysteeman kanssa niin kuin kasaan samoihin sessioihin, niin tulee hyviä tuloksia ja tämä tämmöinen yrittäjyysintentio niin kuin vahvistuu. Meillähän on paljon Jyväskylässä toimii niin kuin tämmöinen JES, tämmöinen Jyväskylän Entrepreneurial Society. Täällä on paljon tämmöistä yrittäjyyden ympärillä olevaa pörinää. Meillä on tiimiakatemia, niin meidän pitää niin kuin tätä vahvistaa, että niin kuin yhä useampi niin kuin opiskelija niin kuin haluaisi lähteä yrittäjäuralle, koska me tarvitaan yrittäjiä tulevaisuudessa. Ja korkeakoululle ja kuntayhtymällä on niin kuin edellytykset niin kuin tuoda niin kuin semmoisia eväitä siihen yrittäjyysprosessiin, joka niin kuin auttaa näitä uusia yrittäjiä.
Hyvä. Keikka, bussi, yhteinen yrittäjyys, innovaatio, ekosysteemi, mitä muuta? Matti ja Vesa.
Kiitos. Tässähän nämä niin kuin tärkeimmät tuli, mutta meillä on ennestään yhteinen musiikkikampus, yhteinen yliopiston liikunta, tämmöisiä. Ja mitä enemmän me yhteistyötä tehdään, niin sitä enemmän meillä luottamus toisiinsa lisääntyy, koska me ollaan kuitenkin kaikki itsenäisiä organisaatioita ja rahoitus tulee eri kautta. Ja tässä yhteistyökuviossahan on mukana yrittäjyyden kanssa myöskin Jyväskylän kaupunki, uusyrityskeskus ja muita alueen toimijoita, joiden kanssa yritetään tehdä yhteyttä, mutta se ei ole, että ja sitten itse katson näin, että tämä on kuitenkin tämmöinen yhteistyön luominen, on pitkäaikainen, monimutkainen prosessi, ja siinä mennään askel kerrallaan, konkreettisia askelia eteenpäin.
Ovet aukenevat lisää. Vesa ja sitten Maarit saa kompata.
Joo, mun mielestä nyt kun itse olen tässä toimintaympäristössä runsaat 5 vuotta ollut, niin täällä on todella ollut jo olemassa konkreettisia asioita, että se on aina helppo sanoa, että silloin esittää, että tämä ei ole pelkästään, koska jokainen tietää, että organisaatioiden välisiä yhteistyösuunnitelmia on maailma pullollaan, mutta että ne asiat konkretisoituu ja joku saattaa kiinnittää huomiota sitten siihen, että minkä takia täällä esimerkiksi tämä nopeiden starttien idea ja tämän tyyppiset jutut, juuri sen takia, että ne on konkreettisia asioita, että ne tuodaan ihmisiä, keskeisiä toimijoita yhteen tekemään juttuja, joista voi tulla sitten isompia tai pienempiä, mutta samalla ne edistää sitä yhteistyötä. Mä itse kyllä ajattelin, että tässä on varmaan semmoinen niin kuin todella iso konteksti, johon liittyy sitten, voisiko sitten sanoa melkein juhlaisesti, että suomalaisessa yhteiskunnassa kysymys siitä, että miten osaamiseen kohdennetut yhteiskunnan resurssit ja itse asiassa ne instituutiot, jotka tästä osaamista kehittää, että miten ne täällä jäsentyvät. Ja me tiedetään, että Suomessa on kasvukeskuksia, joista Jyväskylä on yksi, ja Tässähän on taustalla keskustelu siitä, että miten me ikään kuin luomme tänne sellaisia rakenteita, jotka takaavat sen, että tämä keskisuomalainen, jyväskyläläinen koulutus, tutkimus, osaaminen jatkossa voi entistä paremmin. Mutta tässä on tietysti oltava tarkkana, että tämä ei saa tarkoittaa eikä tarkoita mitään paikallispatriotismia, vaan sitä, että ymmärretään tietysti, että meillä kaikilla täytyy olla, ja tässä yhteistyössä täytyy olla isoja verkostoja, joka sitten nojataan. Mä luulisin, että se keskeinen haaste ehkä on sitten se, että onko meillä sellaista yhteistä tahtotilaa, kun mennään vielä vähän pidemmälle, pohtia sitä, että kun tehdään yhteistyötä, niin silloin pitäisi tietysti löytää sellaisia alueita, jossa kaikki eivät sitä samaa pyörää keksi uudelleen, vaan oikeasti saataisiin sitten sitä vähän muotisanakin olevaa synergiaa siitä, että joitakin asioita voitaisiin tehdä aidosti yhdessä, ja ehkä sitten vähän miettiä sitä resurssin kohdentamista sinne, joka kuitenkin on ydintehtävä, opettaminen, tutkimus, kehittäminen.
Anna Maaritille, mutta kysynpä yleisöltä, oletteko olleet tällaisessa synergiatilanteessa, jossa nämä elementit, mitä Vesa tässä kuvasi, niin toteutuu? Siis kustannussäästöjä tai tehokkuutta tai mitä se sitten onkaan tästä porukasta? Ahaa. Ehkä kysymys oli epäselvästi juontajalta asetettu, mutta James Bond katsoi, että hiukan vähemmän kuin tuohon aikaisempaan kysymykseen. Yleisö saa kohta haastaa yhdellä kysymyksellä, mutta Maaritille pitkään pyydit puheenvuoroa, ole hyvä.
Joo, multa pyydetään koko aika yhteistyötä niin kuin siinä koulussa, missä mä olen. Ja nyt toi kasvaa niin kuin maailmalla se, että halutaan tehdä yhteistyötä eri maiden välillä. Entäs jos te rakentaisitte jonkun semmoisen poolin, että maailma tunnistaa, että tämä on maailman paras yliopistokaupunki, joka sitoo niin kuin koulut ja tutkimuksen. Ja tavallaan, että se mahdollisuus on niillä ensimmäisillä nopeilla olla teidän kanssa yhteistyössä.
Pooli haasteeseen, Vesa tarttuu ja kommentoi.
No, pakko heti kommentoida, että jotain tällaista meillä mun mielestä onkin, että just jokaisella on teräviä kärkiä niin kuin omassa osaamisessa, mutta kyllä mutta jos tulee mieleen tämä meidän Educluster Finland Oy, jonka hallituksessa itsekin on ollut ilo olla muutamia vuosia, niin mehän olemme siis yhdessä yliopiston pääomistama yritys, ja tämä koulutusvientikuvio on sellainen, että olemme mieltäneet sen toki, että se on liiketoimintaa, mutta se on mitä vaikuttavinta kansainvälistymistä, ja tällä hetkellä me kuitenkin olemme ykkönen Suomessa, eli me pyöritämme esimerkiksi Gulfin alueella kouluja ja konsepti on sellainen, että se varmasti tulee kasvamaan. Kyllä meillä on sellaista näyttöä, olemme haluttu yhteistyökumppani, ja varmaan oikeastaan tietyllä tavalla kysymys onkin näiden asioiden niin kuin vielä edelleen laventamisesta.
Joo, ja mäkin tarkoitin just sitä, että vaikka mä olen itse yrittäjä, että entäs just ne koulut, jotka ei tee bisnestä ja haluaa olla maailman parhaamman yliopiston kanssa, että herättää sitä kautta, ja sieltä voi syntyä sitten lisää bisnestä.
Hyvä. Jouni valmistautuu vetämään yhteen, että onko paneelille asetetut korkeat tavoitteet tämän perusteella saavutettavissa tai saavutettu, mutta lupasin, että yhdelle kysymykselle, jos sellainen on, niin on tilaa. Käsiä ei nouse. Itse en huomannut, että Twitterissä olisi ollut meille ehdotettua kysymystä. Onko Jouni valmis vai heitänkö vielä yhden pikakysymyksen, johon vastataan muutamalla kysymyksellä? Okei, Jounilla on. Miltä tämä nyt näyttää? Onko me löydetty jotain ihan oikeasti uutta, ja kun katsotaan tässä kansainvälisessä kriittisessä perspektiivissä?
Joo, pakko tässä olla valmiina, koska kello käy, mutta en nyt lupaa mitään yhteenvetoa, mutta minusta tässä on paljon sellaisia olennaisia asioita, jotka sitä sen verran vetäisin kuitenkin yhteen, että minusta tässä, kun lähdettiin tästä Maaritin esityksestä, niin minusta on olennaista nähdä, että me eletään sellaista tietyllä tavalla mielenkiintoista aikaa, mutta joka ei ole ehkä kuitenkaan ihan uniikki. Siis tämmöisiä vaiheita, tuossa oli eilen taisi olla yliopistolla, ja oli uutisissa illalla sitten tästä historiasta näkökulmasta, että tietyllä tavalla tämmöiset vaiheet liittyy. Minusta nämä on nimenomaan mahdollisuuksia. Mitä enemmän seuraa nyt tämä keskustelu, mitä käydään Amerikassakin, ja tämä presidentti, niin siitä avautuu hirveän paljon uusia mahdollisuuksia, koska se pakottaa meidät ajattelemaan. Siis tapahtuu niin kuin meidän perinteisiä ajattelusuhteita, niin hulluja asioita, että se pakottaa meidät miettimään, että mistä tässä on kysymys, ja se on niin kuin tie uuteen. Ja siinä mielessä niin ei ole mustavalkoisia mitkään asiat, vaikka välillä siltä tuntuu, Siinä on tämä kaauksessa on tämä muutoksen mahdollisuus. Mutta se, mikä tällä hetkellä on ilmiselvä ja haaste meille, on tämä, että miten me osataan tehdä näitä asioita yhdessä ja niin kuin jakaa tätä ahdistusta ja toisaalta muuntaa se sitten tämmöiseksi voimavaraksi. Ja tämä tietenkin koskee myös meidän resursseja ja sitä keskustelua, mitä käydään koulutuksen kehittämistä yleensä. Ja minusta tämä EduFutura on tässä mielessä minusta yksi erinomaisen hyvä ja minusta aika ennen kokematon, ainakaan minulla ei ollut se aikaisemmin sellaista kokemusta, jossa tällä vakavuudella asioita pyritty tekemään. Toinen, mikä minua huolestuttaa, on tässä meidän kulttuurissa, joka liittyy ihan tämän viikonkin tapahtumiin, että meillä on näissä rakenteissa kyllä sellaisia esteitä, jotka hyvin tehokkaasti, kun varsinkin kentän opettajien ajattelu vie siihen suuntaan, että asiat jatkuu entisellään. Eli ne liittyy kaikki tähän muutoksen hallintaan ja mikä on normaalia, tavallista, sitä arkipäivän työtä, sen jatkuvuutta ja toisaalta sitten mitä on ne muutostarpeet. Ja tämä keskustelu esimerkiksi projekteista, että tulee kouluun hirveästi, meillä on tämmöinen projektiähky. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että me ikään kuin nähdään, että muutos on jotakin meistä erillistä ulkopuolista. Minusta se on aika vaarallista. Se tarkoittaa sitä, että on jotkut, jotka tekee muutosta, on ne opettajat, jotka keskittyy projektien vetämiseen, sitten ollaan me tavalliset opettajat. Ja siinä mielessä oli minusta äärimmäisen surullinen uutinen, mitä alkuviikosta kuultiin, tämä opettajien palkkausjärjestelmä Karille ajautuminen, josta minun mielestä Jyväskylässä piti lähteä. Ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka hirveän vahvasti sitoo meidän ajattelua sellaiseen, että kaikki jatkuu entisellä ja se, mikä tapahtuu ikään kuin uudistuksena, jota muut tekee. Mutta minusta Maarit sanoi yhden äärimmäisen tärkeän asian tuossa omassa puheenvuorossaan, missä meillä on suuri vapaus, on tämä testipaineen puute. Et siis koulujärjestelmät ja kansainvälisesti ne on äärimmäisen ristiriitaisia, vielä ristiriitaisempia ne odotukset kuin meillä. Että odotetaan, että koulutusjärjestelmät sieltä varhaiskasvatuksesta, tällä hetkellä erityisesti varhaiskasvatukset, muuttaa maailmaa, tekee meistä parempia, kilpailukykyisempiä, on se toinen retoriikka, yliopistoihin asti. Mutta samaan aikaan testausjärjestelmät on sellaisia, jotka entistä tiukemmin pitää meidät siinä perinteisessä. Nehän testaa nimenomaan sitä, mitä on tapahtunut, ja sitä tapahtumista testataan aika perinteisillä tavoilla. Ja politiikka on vielä minusta vaarallisen paljon enemmän tänä päivänä siinä, että katsotaan vain tätä. Ja sehän on niin kuin tehokkaan keino pitää siinä entisessä. Tätä vapautta meidän pitäisi käyttää ja tätä vapautta vaalia erittäin tehokkaasti, koska se on meidän yksi keskeinen vahvuus. Sitten tähän opettajuuteen, että ehkä se suurin haaste, musta, ja mikä tässäkin tuli esille, että miten me päästään niin kuin aidosti semmoiseen ja miten me saadaan niin kuin semmoisia toimintamalleja myös tässä EduFuturassa viety eteenpäin, missä me otetaan opiskelijat aidosti kumppaneiksi ja rakennetaan luottamusta opettajien ja oppilaiden väliin, koska se luottamus on kaiken muutoksen perusta. Jos me ajatellaan, että uskotaan siihen, että se toinenkin haluaa jotakin minulle parempaa, niin siitä syntyy myös se motivaatio tehdä asioita paremmin. Ja taas kerran, jos me saadaan opiskelijat, oppilaat uskomaan tämä, niin kyllä he lähtee mukaan. Että myös oppilaathan on hyvin konservatiivisia monessa mielessä, että he tulee tietyillä odotuksilla, jotka heijastelee näitä stereotypioita toimimisen mukaisesti. Ja jos me ei niin kuin hyvin syvällisesti saada uskomaan, että me yhdessä halutaan jotakin parempaa, jotakin teidän kanssa yhdessä, niin sitä muutosta ei synny. Mutta sen muutoksen mahdollisuus, niin kuin Maarit tuossa kertoi, niin se on aina olemassa. Ja tuosta Pirjon, mitä liittyy tähän EduFuturaan, niin minusta siinä ollaan aika perimmäisten kysymysten äärenä. Ja se, miksi mä näen tämä lupaavana hankkeena, on se, että meillä on ensinnäkin heti alusta lähtien meidän johto, ja niin kuin tässäkin nähdään, niin on julkisesti ja avoimesti, ja mä uskon, että myös sydämestään sitoutunut tähän. Ja on minusta hyvin innovatiivisia tapoja nyt näkyvillä, miten viedään rohkeasti asioita eteenpäin ja otetaan myös opiskelijat tähän mukaan. Mutta toinen puoli sitä asiaa on myös se, että meidän täytyy olla aika uudenlaiset järjestelmät, joilla me sitten myös vaalitaan sitä, että me tehdään asioita opiskelijoita varten. Eli tämä on yksi sellainen, mitä tässä todella syvältä haastetaan, että me on totuttu ajattelemaan, että meillä on tietty opiskelija-aines. Lukiossahan se on hyvin tyypillistä, että on lukio sopiva opiskelija-aines ja sitten jotkut muut. Ja vähän korkeakoulussa on tietenkin sitten jatkumoa sille. Miten me aidosti opitaan ajattelemaan niin, että meidän instituutiot tuottaa tiettyjä oppimispalveluja ja ne on opiskelijoita varten. Ja me ollaan eri oppilaitokset, ollaan vähän eri asioissa kykeneviä ja lahjakkaita. Mutta sitten sitä varsinaista oppimista pitää entistä enempi osata ajatella sen nuoren näkökulmasta. Ja pitää mielessä, että nuoret on hyvin, hyvin erilaisia myös tässä suhteessa. Niin kuin ihmiset yleensäkin, että osa on semmoisia, joille tämä sopii erinomaisesti, jotka varmasti lähtee mukaan ja poimii sieltä, rakentaa, tietää mihin tähtää. Mutta sitten on niitä, joiden kanssa meidän pitää tehdä töitä, että he tavallaan oppii kehittämään omaa itsensä tavalla, joka tässä päivässä on tarpeellinen. Ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja vahvistetaan itsetuntoa, vahvistetaan kykyä sitten rakentaa omaa opetustaan. Ja siinä suhteessa varmaan tämä, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, tämä tiimiopetus ja opettajien yhdessä tekeminen, että vaikka me puhutaan siitä asiasta, niin silti monet tutkimukset, opettajia koskevat tutkimukset, niin edelleen kertoo siitä, että opettajan eetos on siinä henkilökohtaisessa vastuussa opiskelijoille ja silloin siitä työstä helposti tulee myös rasittavaa, jos ei nähdä, että se eteenpäin meneminen on sitten entistä enempi yhteisvastuuta ja yhdessä ongelmien ratkaisemisesta. Ja oikeastaan viimeisenä asiana vielä, mikä on tietenkin me tutkimukselle ja meille omallekin yksikölle niin hyvin tärkeää, että kyllä meillä pitäisi olla hyvin niin kuin kehittyneet seurantajärjestelmät, ei pelkästään opiskelijakyselyjä, vaan se, että meillä olisi tuntosarvet siinä, mitä nuoret tästä ajattelee, mitä henkilökunta ajattelee. Ehkä meidänkin yksi keskeinen haaste on se, että miten me saadaan koko henkilöstö mukaan, että tästä ei taas tule yksi projekti, jossa tietyt ihmiset on mukana, tietyt hankkeet toteutuu, mutta että me saadaan koko väki ymmärtämään se, että me tehdään yhdessä töitä nuorten hyväksi, heidän tulevaisuutensa hyväksi, ja silloin meidän on toimittava eri tavalla. Ja se, mikä on nuorten hyväksi, me kuunnellaan entistä enemmän nuoria, sillä tavalla aktivoidaan heistä tulevaisuuden aktiivisia kansalaisia.
Kiitoksia. Kiitoksia Jouni. Se oli sovitusti yhteen vetävää opiskelijat yhteistyöhön mukaan yksi viesteistä. Unohdin sanoa tuossa alussa, että meillä oli itse asiassa useampakin veto siihen, että meillä olisi ollut tässä myöskin keskustelemassa opiskelija. Valitettavasti se esteellisyyden johdosta ei sitten toteutunutkaan. Me aloitettiin intohimosta ja päädyttiin sydämellä mukana olemiseen. Kiitoksia. Myöskin siellä puolella olette osallistuneet, sydämellä tuli sieltä keskustelua, virikkeitä ja niin poispäin. Meidän keskusteluhan jatkuu päivän ajan tuolla THO 2017. Jos tässä jää joku ajatus ja innovaatio vielä tulematta, niin laittakaapa sinne, koska me yhdessähän tätä kaikki rakennetaan. Ennen kuin kiitän panelisteja, niin tässä oikeastaan se seuraava operaatio, mitä tulee tapahtumaan. Eli mennään ruokailemaan, niin meillä on tässä piatto-vaihtoehto tämän käytävän varrella. Meillä on kärkirakennuksen vaihtoehto, meillä on tuosta seuraavaan A-rakennukseen Wilhelmina vaihtoehto, muun muassa kolme ensimmäistä ruokailuvaihtoehtoa, ne ketkä ei ole talon tuttuja. Ja kello 12 sitten jatketaan pajoissa ja träkeillä. Muistatte, että jokainen voi valita, minkä haluaa, ja vaihtaakin valintoja. Auditoriot tässä, kakkonen ja kolmonen ihan lähellä, ja sitten lasiseinien jälkeen ne muut tilat, ja siellä opasteita myöskin on. Omasta puolesta kiitoksia ensinnäkin Maaritille. Tulit jakamaan näitä ajatuksia, virittämään, innostamaan. Kiitoksia kaikille panelisteille keskustelun eteenpäin viemisestä, ja kiitoksia Jounille arvioista. Tämä aamupäivän osuus on tässä. Kiitos myös omasta puolestani. Mennään syömään ja jatketaan keskustelua.